В този час идва ред на икономическите анализи, защото много е важно да знаем как в тези тежки времена, при наличието на един служебен кабинет, в тежката, както казах, икономическа, социална и политическа криза, какво трябва да се прави. Първи ми събеседник е Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
И така, служебен кабинет в тежка икономическа, социална, политическа криза, какво се прави в тази ситуация, според вас, икономистите?
Най-просто казано, държи се стабилността, организират се честни избори, в крайна сметка това са, може би, това са най-големи приоритета на правителството. И от тук нататък гражданите трябва да направят своя избор, какво искат да се случи след изборите, когато има работещ парламент. Тогава могат да бъдат решени из основи социалните и икономическите проблеми, които имаме в страната. Няма как служебно правителство така с магическа пръчка да ги реши. То, както казах, може да държи сигурността и може да прегледа състоянието на държавата, нещо, което предпредните избори така си остана тема почти през целия мандат. Сега служебно правителство може да изчисти това, като види има ли скелети в гардеробите, няма ли, какво е въобще състоянието на финансите. И оттам нататък, разбира се, може да работи за повече прозрачност, може да работи за приоритизиране на дадени програми, които постигат по-добри резултати в рамките на съществуващия бюджет, но то не може да направи живота ни кой знае колко по-добър следващите 2-3 месеца. Това ще е работа на следващото така легитимно избрано правителство.
Много се изприказваха приказки тези дни по две теми. Едната е, разбира се, за тази ревизия. Да каже служебното правителство какво заварва след кабинета Борисов, но някак служебният премиер сякаш не е съгласен да се занимава с тази дейност. Защо според вас? И втория голям проблем е за подсказаните от тук от там идеи да се тегли заем. Сега ясно е, че това правителство заем не може да изтегли, защото няма парламент, който да го ратифицира. Но какво би могло да направи служебното правителство в този контекст, да намери от някъде пари?
Служебното правителство няма откъде да намери пари, не може и да тегли заем. Нали, това трябва да общо взето да е ясно на всички. Това, което е разписано в закона, е, че то не може да оперира така, че да влоши бюджетното салдо. Тоест няма как да раздуе дефицита. Единственото, което може да направи, е да прехвърля от един разход към друг разход, например, както беше казано, от капитал в даден разход към някакъв социален или от една програма в друга програма. Това също би било на ръба на закона, между другото.
Така, защо? Защо?
Ами защото закона е гласуван с конкретни трансфери, например, към НОИ, т.е. ако дадеш дори еднократна добавка към пенсия, това дика трансфери вече нарушава закона.
Да.
Гласуване с разходни тавани към министерство, т.е. ако вземеш това министерство вече на друго, то излезе извън разходния таван, пак има проблем. Гласуване и с прикачени програми към всяко едно министерство, където се казва кой лев за коя програма ще иде. Може да се прави това. Практиката показва, че в рамките на гласуваното се правят размествания с решения на правителството, с подписа на финансовия министър. Така че това е изпълнимо, да се спести от едно място, например за администрация, да се похарчи за друго. Няма да бъде така в синхрон с най-добрите бюджетни практики, но мисля, че общо взето на фона на това, което се случва в предходни години, е възможно да се случи без да предизвика кой знае какви сътресения. Въпросът е дали могат наистина да се оптимизират дадени разходи и дали могат да се видят кои са тези програми, кои са най-работещи, например, или кои са най-нужни, каквито честно обсъдих се казва програма за създаване на заетост или нещо подобно. Но когато стана за ревизия дума, дали ще искат или няма да искат, те неизбежно ще направят. Тоест,
така?
Няма как да се служебен финансов министър и да не видиш какво е състоянието на финансите и да не го коментираш. Нали, това е част от работата си. Няма как да видиш, ако има скрити задължения, винаги ще ги кажеш.
Да.
Не можеш да ги скриеш. Но това, което мен прави впечатление, че през последните дни не само има популизъм от различни места, и от партии, и от улицата, но има и така едно клатене на сигурността в търсене, може би, на някакви политически така изгоди. Но доста коментари, които говорят за как бюджета е изпълнен, пък няма пари във фискалния резерв, пък как вече сме пред фалит или пред национална катастрофа. Това е абсолютно погрешно. Данните категорично се разминават с подобни твърдения. Да, имаме по-малко пари, но имаме по-малко, тъй като имаме година на дефицит и харчихме повече съответно и харчихме голяма част от фискалния резерв. Но в момента състоянието на държавата не е по-лошо от миналата година по същото време,
да,
финансово.
Да.
Дори е малко по-добро. Тоест, ако сега има нещо скандално, трябваше и миналата година да е абсолютно същата сила на скандала. Така че по-скоро това е някакъв опит за атака срещу свършеното от така последните управляващи и от финансовото министерство с опит да стърси така политически дивиденд.
Ами да ви кажа, откровено те и самите хора от кабинета Борисов дават основание сериозно да бъдат критиковани, защото изведнъж всички до един започнаха да говорят колко лош вицепремиер е бил и министър на финансите Симеон Дянков, защото е загърбил политиката на доходи, социалната политика и как това е голямата им грешка. Само допреди месец-два всички се кълнеха в Симеон Дянков, пък сега всички стоварват вината върху него.
Това е напълно оправдано, могат да се търсят подобни мнения и подобни критики. Нормално е да има хора, които считат, че пари е право да отиват не за магистрали, а за доходи, например. Или по принцип да има хора, които са недоволни и от монополите, и от сметките за ток, и от бедността, и от загубата на работни места. Това са не просто мнения, но мнения подкрепени с данни. Тоест там няма проблем да се критикува, както видяхме, стигна се и до протести, до сваляне на правителство. Това, което казваме, не да не се критикува, а все пак да се признават и истини, каквито е, че да, в държавата може би има социален пожар, може би има пожар с сметките за ток, има и политически, може би, пожар, тъй като имаме служебно правителство и неяснота около изборите, и за това може да носи вина всеки, особено последното правителство. Но нямаме фискален пожар, ние нямаме проблем с държавните финанси. Имаме проблем с доходите, с работните места, с енергетиката, но с държавните финанси нямаме проблем, дори сме по-добре спрямо предходната година.
И то е така, нямаме фискален проблем, ама хората живеят изключително зле. Сега това не може да го отречете. Самия факт, че вчера един от лидерите на Европейската народна партия изрично заяви, че ще дадат подкрепата си за ГЕРБ, забележете, от Европейската народна партия, ще дадат подкрепата си за ГЕРБ на изборите при три условия. Точно така се изрази, при три условия. Да се промени социалната политика, която опира до отделния човек, да се докаже, че ще подпомагат малкия и среден бизнес и да направят радикална коренна промяна в енергетиката. Значи дори и най-близките им съратници в Европа признават, че има голям проблем у нас. Социален проблем.
Да, социален и икономически проблем има. Той трябва да бъде решаван и той също ще бъде решаван за резултата от изборите. Нали? Това общо е ясно на всички.
Да.
Така че тези проблеми трябва да се атакуват. Най-вероятно всяка партия ще предложи своите алтернативи за решаване точно на тези проблеми. Очевидно няма как да минеш през така предизборната риторика без да кажеш какво ще правиш в енергетиката. Дали ще разбираш, дали ще позволиш конкуренция при доставчици, дали ще разбиваш монопола на ТЕХ, дали ще правиш ревизия на договорите, дали ще бъдеш прозрачен. Това е хубавото, което излиза от протеста, че всеки в една такава проблемна сфера трябва да каже какво ще прави и после да се надяваме, че ще го направи, ако хората го изберат.
Много силно впечатление ми направи тези дни обстановката в Кипър. Един съвършено друг подход към решаването на проблемите, друг различен от нашия подход към решаването на проблемите. Вие виждате, че те заявяват своя позиция, която не е в унисон с изискванията на Европейския съюз. Защо така се получава, че две малки държави, каквато е България и какъвто е Кипър, на съвършено различна политика залагат?
Ние имаме съвършено различни проблеми.
Така?
Българският проблем си е наш роден проблем. Ние не висим на никой с дългове, няма кой да ни спасява, не искаме помощ от някой.
Да.
Съответно и не сме в полезрението на именно лидерите на еврозоната. Общо взето, дали ще фалира някой тук или няма да фалира, това не е толкова голямо значение. Никой не е вързан да ни спасява. Така че нашия проблем си е вътрешен, икономически, ние си се опитваме по някакъв начин да го решим. Кипър е съвсем друга история, тъй като там проблема е с банките. Банки, които директно е казано, двете най-големи банки ще фалират, ако отворим и не сме взели решение преди да отворим така вратите на банките да работят. И това нещо ще удари по всички страни от еврозоната, тъй като ще разбие доверието. хора от най-различни страни, които имат спестявания в тези банки, могат да изгорят. Отделно може да се стигне дори до отцепване на страна от еврозоната. Колкото и да е малка, това е прецедент, който веднага ще повлияе на еврото. Ние всъщност го видяхме как проблемите в България не предизвикаха сътресения на европейските пазари по никакъв начин, да. Но проблемите с Кипър много бързо предизвикаха сътресения. Предложението наистина беше ново, такова каквото до сега не беше предлагано на европейска цена, именно спестителите да изгорят с дадена сума, било 6, било 10%. То не беше прието в Кипър и в момента наистина ситуацията е патова, тъй се търсят едни пари, няма откъде в общия случай да се намерят. Само лоши сценарии в интерес наистина да виждам, тъй като дали ще вземат пари от депозита или не, е дори последващ въпрос. Важното е, че някой в Европа вече мисли по темата да спасява банки с парите на спестителите. Това е нещо, което става в съзнанието на всеки. Да. И на италянеца, и на испанеца, който има пари в банка и който чете, че банката има някакви проблеми. Така че дори да не вземат пари от депозантите, те и дори да спасат по някакъв друг начин банките, било от Русия, било с някакъв друг спасителен транш, хората просто чакат да отворят банки, за да си стегнат парите. Така че това е много сериозен проблем и от всичко, което и чета от най-различни източници, само лоши сценарии. Един вид избираме от лош по-лош сценарий.
Да. Но направи много силно впечатление един и същи казус. Казуса с олихвяване на... събиране на лихва от... събиране на данък по лихвата от депозитите. В България, в Кипър, диаметрално противоположно се решиха. У нас хората се примириха с този факт, докато там хората се надигнаха, протестираха и при това не кой знае колко много хора. Парламента не взе решение да олихвява, а да налага с данъци лихвите. И това всъщност беше детонатора, за да започнат процесите.
Има една много голяма разлика. В България облагаме лихвата, т.е.
Да.
Тази част, която ти печелиш, ако си вълзи 10 лева,
а там искат да олихвяват всичко, така е.
Да, взимате 10% от всичко, което подлежава. Да. Ти усни 50 000 за апартаменти, знаеш 10% изчезват. Това е доста по-безпрецедентно, освен налагането на данък върху лихвата. Те на практика казват, ние даваме премия да си държите парите в дюшеците, тъй като дюшека няма данък от 6-7%, а в банката има. Така че наистина доста, ако това не се бе случило в България, тук просто не мога да се представя какви протести, да. Какво ще се случи.
Да се върнем отново на българска територия. Какви са големите опасности, които се съдържат в тези няколко месеца до изборите, а и непосредствено след тях? Какви опасности икономически има в България? Поради служебния кабинет, поради изборите, поради, да речем, недоразумението около съставянето на нов кабинет, както сочат прогнозите при изравнени сили на политическите играчи. Какви са икономическите опасности?
Единствената по-сериозна опасност пред служебния кабинет е по отношение на приходите, тъй като в крайна сметка това, което сме заложили в бюджета и това, което ще харчим, то не е гарантирано. Трябва някой да събере тези пари. Това е приходните администрации. Така че там трябва да се работи много здраво тези месеци. Знаем, че когато има така политическа нестабилност, администрацията понякога има склонността да се ослушва и да не работи толкова добре. Така че това е, може би, водещото пред служебен предшост, да събере парите, които е заложено да събере. Другите опасности, вече по-сериозните опасности са след изборите, в зависимост от това какъв парламент избере, на какво правителство. И те са общо взето популизъм срещу разум. Тоест, това е в общи линии. Избора сега отворена е вратата за всякакви идеи, всякакви идеи се хвърлят. Голяма част от тях са наистина така доста популистки, а пък виждаме популизма до какво може да доведе. Видяхме какво доведе в Гърция, а между другото виждаме и до какво доведе и в Кипър. В крайна сметка това е страна, която имаше едно от най-популистските правителства в последните години. Какви ли не неща не се правяха, замразяваха се цени на храни, всякакви екстравагантни идеи, които така не се струват познати от миналото, там се прилагаха и дори се така препоръчаха и ние да ги правим. Ето изведнъж как една такава страна изгърмя на практика. Така че хубаво е винаги да слагаме разума на първо място. Искаме по-високи доходи, това е ясно, но искайки го, трябва да не се подлъгваме по празни обещания.
Накрая не мога да не ви попитам какво реши, какви са резултатите от последната среща на върха на Европейския съюз.
Фокуса е изцяло в момента към Кипър. Това, което виждам аз като развиждане, като решение, то е в някаква степен безкомпромисно. Т.е. ако искате да ви спасим, вие трябва да участвате по някакъв начин и за сега единствено възможен начин е точно този данък върху депозитите, който явно е неприемлив в Кипър. Така че това е твърдата позиция. От друга страна, желанието, разбира се, Кипър да не търси решение с Русия. Така че има и геополитика намесена и вече е много трудно наистина да се правят някакви изводи. Да. Но днеска, например, стана ясно, че последните разговори на лидерите и то на финансовите министри,
да,
е станало дума дори наистина за план, при който е възможно една страна от еврозоната да се тръгне, т.е. Кипър да напусне, да, еврозоната. Вече се говори открито за такова нещо, което сега беше немислимо. Дори за Гърция не, че не се е писал по вестници като вариант, но някакси официални лица не са го изказвали като теза, да, а сега вече и това се случва. Това със сигурност би предопределило и тези дългосрочни политики, като в банков надзор, обща банкова политика, така фискална централизация, всички тези дългосрочни неща по някакъв един или друг начин ще бъдат повлияни от така развръзката от екипа.
Да. Благодаря ви за вашето участие и хубав ден ви пожелавам.
Благодаря ви.
Петър Ганев, икономист, Института за пазарна икономика.